Off. Off.
V ZDA preveč volivcev, v Bolgariji premalo. Turški konzulat poziva nizozemske Turke k prijavi žalitev Turčije in njenega predsednika. Amnezija amnestije v Makedoniji. Oris demonizacije tujca. V Čadu je bil z 61,5% glasov že petič zapored za predsednika izvoljen Idris Deby, ki ta naslov nosi že od leta 1990, ko se je na oblast povzpel z oboroženim uporom. Kmalo zatem je spremenil zakonodajo tako, da dovoljuje neomejeno število ponovnih izvolitev predsednika. Še vedno je pogrešanih okrog 60 vojakov, ki naj bi bili po pričevanjih njihovih družin aretirani in mučeni zaradi glasovanja za vodjo opozicije Saleha Kebzabo. Slednji je sicer na volitvah z 12,8% glasov drugo uvrščeni kandidat. Organizacija zagovornikov ameriških volivcev je vložila tožbo zaradi nepravilnosti v izvedbi newyorških volitev demokratske stranke. 125 tisoč članov je bilo iz nepojasnjenih razlogov izbrisanih iz registra volilnih upravičencev. Tožbe zaradi podobnih nepravilnosti so napovedane tudi v Arizoni in Ohaju. Pred pisarno Brooklynskega sveta volitev pa so se zbrali številni protestniki s transparenti z napisi Democracy, not bureaucracy. Ponedeljkove volitve, ki so osrednjega pomena za končno nominacijo, je na strani demokratov sicer dobila Hillary Clinton. Ravno nasprotno pa v Bolgariji rešujejo problem prenizke volilne udeležbe. Zaradi nizke volilne udeležbe na parlamentarnih volitvah leta 2014 je kar 8 parlamentarnih strank pretirano izenačenih, da bi lahko oblastne vajeti držale trdno v rokah. V zadnjih 6 letih se je tako v Bolgariji zvrstilo kar 8 vlad. Narodno sabranje je tako potrdilo zakon o obvezni volilni udeležbi. Volilni upravičenci bodo na parlamentarnih volitvah čez 2 leti imeli tudi možnost zavrnitve vseh kandidatov. Bolgarski parlament je sicer že v januarju dal zeleno luč za vzpostavitev elektronskih volitev, s katerimi bodo olajšali glasovanje mladim, ki živijo v tujini. V pripravi je še amandma zakona, po katerem bi bili tisti, ki glasu kljub vsem olajšavam in prisilam ne bi oddali, izbrisani iz volilnega imenika. Če bi želeli ponovno glasovati, bi se morali vanj ponovno upisati. Turški konzulat na Nizozemskem je pozval tam živeče Turke in turške nevladne organizacije, naj jim prijavljajo javne ali zasebne žalitve turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, turškega naroda ali države, poročajo nizozemski mediji. Konzulat se osredotoča predvsem na žaljive komentarje na socialnih omrežjih, od prijaviteljev pa želi tudi imena spletnih zabavljivcev. Pozivi k prijavam norčevanja prihajajo dan potem, ko je nizozemska vlada predlagala ukinitev zakona, po katerem je žaljenje tujega vladnega uradnika kaznivo dejanje. V Nemčiji, ki ima na tem področju podobno zakonodajo kot Nizozemska, so Turčiji proti komiku Janu Böhmermannu odobrili iskanje pravice na sodišču. Za tragikomičen vložek pa je v okviru svojega obiska otoka Lesbos poskrbela norveška ministrica za migracije Sylvi Listhaug. V rešilnem jopiču, ki je zaobjel njeno celotno telo, se je v izrazu empatije do beguncev z gumenjaka vrgla v morje. S tem je želela na lastni koži doživeti razmere, s kakršnimi se soočajo begunci. Po nekajminutnem lebdenju na vodi je sicer priznala, da situacija ni povsem identična tisti, s katero se soočajo pribežniki, je pa z dejanjem prav gotovo od predsednika Boruta Pahorja prevzela štafeto uživljanja v različne vloge in poklice. Evropska unija je preklicala za danes napovedane dunajske pogovore, na katerih bi beseda tekla o razrešitvi makedonske politične krize. Napoved nedefiniranih sankcij proti Makedoniji strani Evropske unije, množični protesti in preklic dunajskih pogovorov so kabinet predsednika napeljali do premisleka in razmisleka o preklicu podeljene amnestije. V kabinetu predsednika Makedonije pojasnjujejo, da zaenkrat pravne podlage za preklic še niso našli, da pa jo intenzivno iščejo. Urad proti goljufijam je v Franciji vdrl v prostore tretje največje izdelovalnice avtomobilov PSA skupine, ki si lasti znamki Peugeot in Citroën, da bi preveril ustreznost stopnje emisij njenih avtomobilov. Pred 3 meseci so bile namreč na poskusnih testih onesnaževanja ugotovljene previsoke stopnje emisij za 3 modele avtomobilov skupine PSA. V sredo je anomalije priznala tudi znamka Mitsubishi, kot smo seveda poročali v OFU. Volkswagen, pri katerem so bile nepravilnosti odkrite najprej, pa se bo tožbi ameriških oblasti izognil z zavezo, da bo lastnikom Volkswagenovih dizelskih vozil ponudil nadomestilo in popravilo vozil ali celo odkup. Da onesnaževanje okolja jemlje resno, bo koncern dokazal z ustanovitvijo sklada za varovanje okolja. Čisto okolje resno jemljajo tudi voditelji držav. Kar 195 jih bo na današnji dan matere zemlje podpisalo v Parizu dosežen dogovor o podnebnih spremembah. V Mehiki pa predsednik Enrique Peña Nieto predlaga legalizacijo marihuane v zdravstvene namene in povečanje njene količine za zasebno uporabo, ki ne bo preganjana kot kaznivo dejanje. Medtem, ko se v Albaniji obeta legalizacija gojenja industrijske konoplje. Po pričakovanjih bo nova zakonodaja omogočala večji zaslužek lokalnim kmetovalcem.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ostajamo pri prepovedani rastlini. Po ocenah študentske organizacije Univerze v Ljubljani naj bi se dogodka Marihuana Marš na študentskem kampusu udeležilo okrog 4000 ljudi. Pojavljajo se ugibanja, da so štetje udeležencev prenesli na zunanjega izvajalca, strokovnjaka Vinka Gorenaka, ki je podal čedno oceno udeležbe aprilskega zbora za republiko. Državni zbor je s 54 glasovi za in 15 proti, in proti seveda, sprejel predlog zakona o partnerski zvezi, ki ga je dan po decembrskem referendumu predlagal poslanec Jani Möderndorfer. Podpora zakonu je prišla tudi iz vrst SDS. Za je glasoval poslanec Jože Tanko. Zakon predvideva enake posledice za istospolne pare, kot jih prinaša zakonska zveza, pri tem pa definicije slednje ne spreminja. Od decembrskega predloga ZL se razlikuje tudi potem, da ne ureja razmerja istospolnih parov do otrok ter ne dovoljuje posvojitve in biomedicinske oploditve. Zakona nista podprli le NSI in SDS, ki je kljub razlikam prepričan, da zakon tepta odločitev referendumskih voljivcev. Miha Lobnik iz skupine za pravice LGBT, Legebitra, sprejetje zakona komentira takole.
Sprejeti zakon je pomemben korak k enakopravnosti, čeprav te v celoti ne prinaša. Bistveno pa je, da bo omogočil mnogim istospolnim parom večino pravic, ki jih sedaj pari različnega spola že uživajo, naj si bodo poročeni, ali pa tudi, če nimajo sklenjenih partnerskih zvez oziroma če živijo, kot temu rečemo, v izvenzakonski skupnosti. Pomemben pa je tudi kot signal, da v Sloveniji obstaja politična opcija, ki na neenakopravnost na račun spolne usmerjenosti ne pristaja in ne bo pristala.
Več v Kultivatorju ob petih. Za konec pa še ena vesela za vse tajkune. Generalni direktor uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je ob predstavitvi letnega poročila uprave napovedal gradnjo novega zapora v Bizoviku, ki naj bi se predvidoma začela leta 2018 in bi trajala 2 leti. Pravosodno ministrstvo je povečalo sredstva iz proračuna za gradnjo, ki se bo morda deloma financirala tudi iz evropskih sredstev, ne bo pa javno-zasebnih partnerstev, kot je predvideval prvotni načrt, še zagotavlja Podržaj. Zapor naj bi imel vsaj dvojno zmogljivost dosedanjega ženskega na Igu in moškega na Povšetovi, ki naj bi ju nadomestil. Prenatrpanost sedanjih zaporov je dosedaj terjala skupaj več kot 100 tisoč evrov odškodnin, ki jih je po tožbah na Evropskem sodišču za človekove pravice morala zapornikom in pripornikom na Povšetovi izplačati država. Of sta vkup spravila vajenka Zala inu noveli.